จารย์ครับบล็อกดาวน์คิดว่าน่าจะเกิดแน่นอนนะฮะ
น่าจะเกิดแน่นอนนะ
แน่นอนนะ
ฮะน่าจะเกิดแน่นอนเพราะว่าเราดูง่ายๆเราดูจากการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะ
ครับ
มันประมาณเกือบ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะติดเชื้อ
คร
ับ แล้วก็เราก็ต้องคิดดูว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ย อยู่ในสมุทรสาครและอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่แรงงานต่างด้าวพม่าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้านคนนะสามล้านคนถ้าสมมุติว่าอ่ะแบบมองในแง่ดีหน่อยติดเชื้อสัก20% 20% หรือ 10% นะฮะ
ครับ
ก็อันนี้ก็จะเท่าไหร่อ่ะจำนวนก็ไม่น้อยละ
ใช่แล้วมันไม่จำกัดเฉพาะตรงนี้นี
่จำนวนเป็นแสน
ครับ
แต่ทีนี้แรงงานที่ทำงานในไทยเนี่ยต้องเรียนคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้สุ่มตรวจนะเราไม่ได้สุ่มตรวจแล้วก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะสุขภาพดีอ่ะ
ครับ
ก็คือว่าเขาก็อาจจะติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ป่วยแล้วก็หายไปเองนะฮะ
ครับ
ทีนี้ที่มันติดรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นผลจากความหละหลวมแล้วก็การที่ระบบของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักกันนะฮะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือตำรวจทหารน่ะที
่
อยู่ตามแนวชายแดนน่ะเขาถูกซื้อได้ไงฮะแล้วมันก็มีขบวนการที่เอาคนงานเข้ามาทำงานในประเทศโดยไม่ถูกกฎหมาย
ครับ
เมื่อไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีการกักกันโรคตามระบบสาธารณสุขทั้งที่ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยได้รับการยกย่องนะฮะ
ครับ
ว่าติดอันดับ1ใน10ของโลกที่ดีที่สุดนะ
ใช่ครับ
คือต่อให้ระบบสาธารณสุขดีที่สุดเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นฝ่ายส่วนมากเราจะเรียกว่าพวกมีสีอะใช่ไหมพวกมีสี
เรา
ไม่ได
้
ใช้คำนี้
เจ้าหน้าที่รัฐตามชายแดนนะฮะอาจารย
์เราเจ้าหน้าที่แต่อันนี้มันเป็นขบวนการนะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมมันเป็นขบวนการเพราะว่ามันเป็นที่กันรู้กันอยู่ในวงการอะว่าพาคนเข้ามาทำงานเนี่ยก็หัวหนึ่งก็หมื่นหนึ่งสองหมื่น
ตอนนี้รู้สึกประมาณหมื่นถึงสองหมื่นนะ
อันนี้มันก็ทำให้หลุดลอดเข้ามานะฮะ
ครับ
แล้วมันก็เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วอันนี้เนี่ยโทษกระทรวงแรงงานไม่ได้อีกนะเพราะกระทรวงแรงงานเนี่ยทำอย่างดีที่สุดละเพราะว่าตอนที่เกิดโควิดระบาดรุนแรงเนี่ยแล้วเราปิดเมืองล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะ
ครับ
MOU ทั้งหลายที่ทำอยู่หรือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ให้อยู่ต่อไปได้นะฮะ
ครับ
เขาก็ให้อยู่ต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งถ้าคนอยู่ในไทยเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันต่ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขากลับพม่ากลับบ้านเนี่ยมันก็มีปัญหา
ครับ
ทีนี้อันนี้มันก็จะโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องโทษผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่เห็นกับได้เห็นกับได้ก็คือว่าอยากจะสร้างแรงงานถูกสวัสดิการไม่ต้องดีนักเพราะว่ารู้ว่าสร้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายเท่าคนไทยนะฮะเป
็
นที่รู้กันอยู
่ครับ
อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนนะส
่
วนจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยคือระบบสาธารณสุขที่ดีแล้วก็ระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ใช้ได้นะ
ครับ
ผมอาจจะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าดีมากแต่ว่าก็ใช้ได้
ครับ